Hili uwe mtu mwenye furaha na mwenye kujiamini, ni lazima ushinde msongo wa mawazo kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa umekuwa mtu ambaye unaishi na hofu, wasiwasi na mashaka muda mwingi kwa sababu ya mawazo ambayo yamelundukana kwenye serikali ya akili yako. Kabla ya kuendelea, ni vyema sana kusikiliza part 1 ambayo ni episode ya 5, inazungumzia dalili 8 pamoja na hasara za mtu mwenye msongo wa mawazo. Sikiliza ili uweze kuelewa kwa kina kwenye episode hii ya 6, inazungumzia jinsi gani unaweza kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yako. Huko podcast yako Innocent Ngao, siku nyingine tena, natumaini uko poa kabisa na unaendelea vizuri sana. Nitafurahi ukiweza kusubscribe kupitia hub platform ya Anchola FM, Google Podcast, Apple Podcast, AudioMack, Castbox, Music, Amazon Music na platform zote. Ukiandika Maisha ni Kusubuti Podcast, utaweza kusikiliza zaidi ya episode 40 ambazo nimeweza kuzifanya mpaka sasa. Ni utayari wako kupata maarifa adimu kupitia Maisha ni Kusubuti. Basi unapaswa kujua kuwa wewe si mtu wa kwanza wala hautakuwa wa mwisho kuwa na msongo wa mawazo kwenye maisha yako, kwa sababu ni jambo ambalo aliepukiki linamkuta mtu yoyote mahali popote pasipo kutarajia au kutegemea. Ndio maana unashauriwa kujua dalili zinazoonyesha kuwa una msongo wa mawazo kwenye maisha yako, pia kubaini hasara za msongo wa mawazo ili ujue nini ufanye ili uweze kukabiliana na msongo wa mawazo, ili upate kuwa mtu mwenye furaha kubwa sana kwa kucheka na tabasamu kupamba uso wako, pia kuwa mtu mwenye kujiamini sana pasipo hofu, wasiwasi pamoja na kujitilia mashaka kutawala akili yako pamoja na mwili wako. Tuende moja kwa moja sababu 7 za kwa nini unapaswa kukabiliana na msongo wa mawazo. Hau ni kwa namna gani unaweza kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yako. Sababu ya kwanza, tafuta watu ambao unawaamini kisha washirikishe changamoto au tatizo unalokutana nalo. Je, wajua kwamba kuna watu walipitia changamoto unayoipitia wewe waliweza kuvuka? Kwa hiyo wana nafasi kubwa ya kukupa mawaidha au ushauri, kwa ushauri nini ufanye ili utoke kwenye hiyo changamoto inayokukumba. Matatizo ambayo unapitia, pengine vikwazo unavyokumbana navyo kwenye maisha yako ya kila siku. Nakumbuka mwezi wa 7 kuna binti alinitafuta WhatsApp na kuniambia kwenye kampuni anayofanya kazi bosi amekuwa anampa kazi nyingi kiasi kwamba anashindwa kuwa mtu mwenye ufanisi, kwa kuwa bosi wake amekuwa mtu mwenye hasira sana na kumpelekea kutamani kuacha kazi, amekuwa na huzuni na haifai kazi. Kwa sababu aliniamini, akiamini kuwa nitamshauri na kumweleza nini afanye ili aweze kuwa mtu mwenye ufanisi kwenye kazi zake. Nilichomshauri, nikamwambia kwamba ajitahidi kupangilia kazi zake, aanze na zile kazi za muhimu, kwamba kazi ambayo ataifanya ina matokeo makubwa akikamilisha, na zile kazi ambazo zina matokeo makubwa sana ndizo ziwe za mwisho kuzifanya. Baada ya wiki 3 mpaka 4 toka tuweze kuzungumza, yule binti saizi ana furaha, pia ni mtu mwenye kujiamini sana baada ya kumueleza mambo mengi ambayo yalimsaidia yeye kuwa mtu mwenye ufanisi kwenye kampuni yake, na bosi wake sasa hivi amekuwa mtu ambaye anamsifia na yale maneno yenye kumkatisha tamaa amekuwa anayapuuzia. Je, wewe unapopitia kipindi kigumu kwenye maisha yako, ni nani unayemwamini na mshirikisha yale mambo unayoyapitia? Inawezekana kabisa ukatafuta wazee wenye hekima na busara, wachungaji makanisani, mashehe msikitini, au wataalamu wa afya ya akili, kwa maana wanasaikolojia, wataweza kukusaidia. Wako wengi sana. Unaweza kaingia Instagram ukamtafuta George Boniface, yuko vizuri sana, ataweza kukusaidia. Wa pili, Karungu Psychomotive, ataweza kukusaidia sana, na Chris Mauk na wengine wengi. Kwa hiyo kazi kwako kuweza kutafuta watu unaoamini na kuwashirikisha mambo ambayo unapitia, ili kusaidia wewe kutoka kwenye wimbi la msongo wa mawazo. Sababu ya pili, ondoa takataka kwenye akili yako, clear dustbin. Unajiuliza ni kwa namna gani? Ni kwamba unashindwa kupata ufumbuzi kwa yale mambo unayoyapitia kwenye maisha yako, kwa sababu umebeba chuki moyoni, umebeba kumbukumbu mbaya kwenye akili zako, kwenye akili yako zinakutesa na kufanya kupoteza furaha na kuona pengine usingeyafanya ungekuwa umepiga hatua maishani. Kumbuka, wewe si mkamilifu, unakosea. Hivyo jifunze kupitia makosa yako ili uweze kupiga hatua zaidi. Kwa hiyo toa zile kumbukumbu mbaya, toa ile mitazamo mibaya kwenye akili yako, toa chuki moyoni, toa hasira, toa vinyongo, toa zile kutaka kulipa visasi kutokana na mabaya watu wengine waliokufanyia. Ngoja nikueleze. Nelson Mandela, rais wa kwanza mweusi wa nchi ya Afrika Kusini, alifungwa miaka 27 na makaburi kabla ya Afrika Kusini kupata uhuru. Baada ya kutoka gerezani, alikiri na kusema kuwa amewasamehe wabaya zake wote, hatotaka kulipa kisasi, na ikamfanya Nelson Mandela kuwa mtu mwenye furaha na kiongozi wa kuigwa na kutengeneza matabaka ya kulipa visasi, kwa sababu walimfunga gerezani. Pengine wale ambao wa Afrika Kusini weusi ambao walimgeuka na kutaka kuendelee kuwa chini ya utawala wa makaburu na Afrika Kusini wasipate uhuru. Kwa hiyo alitazia takataka, alikria akili yake kuwa ili aweze kuwa na furaha na aweze kuwa na afya njema kwenye mwili, ni lazima asamehe. Je, wewe unasamehe kumbukumbu zako za zamani mbaya, makosa yako uliyofanya, wale waliokukosea? Hii itakusaidia kuweza kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yako na kukaribisha furaha iweze kutawala kwenye maisha yako kila siku. Kwa hiyo fanyia kazi na itakusaidia. Jambo la tatu, au sababu ya tatu, tumia muda na marafiki wa kweli. Ndio, wajua, ukishinda na marafiki ambao wana mtazamo chanya, watakupa matumaini, utajihisi unapendwa, utajihisi unathaminiwa, utapata energy au nguvu kuona unaweza kukabiliana na matatizo yanayokuja mbele yako. Una uwezo wa kuvuka kwenye changamoto inayokuzuia wewe kushindwa kupiga hatua. Unaweza kuvuka kwenye vikwazo vinavyokufanya wewe uwe mtu mwenye msongo wa mawazo. Unaweza kutoka kwenye shida ambazo zipo kwenye maisha yako, kwa kukuambia nyakati ngumu maishani azidumu. Rafiki yangu, unaweza. You can do it. Wanakuwa kuencourage, inawezekana kufanya vitu vikubwa. Hii itakuondolea upweke na kupata mawazo mabaya na kupelekea kujiua au kujinyonga, pengine kujizuru. Kwa mfano, wiki mbili tatu zilizopita nimesikia kuna mtu amejinyonga kwa sababu ya madeni ya vikoba. Angepata nafasi, pengine labda angepata nafasi ya kuweza kukutana na marafiki wa kweli, wangeweza kumshauri kwamba hapa ni nyakati ngumu unayopitia, kila kitu kitakuwa sawa na deni tutaweza kulipa. Muhimu ni kuwa positive na kujua namna gani unaweza kutoka kwenye tatizo hili. Kujinyonga, kujiua, si suluhisho, utamwambia nini Mungu? Kwa sababu ulimwengu wa pili hakuna anayejua. Tuendelee kuwa wema, tuendelee kuhakikisha tunatumia muda na marafiki wa kweli watatusaidia kutushauri, kutufanya tuone tunapendwa, tunathaminiwa, tunajaliwa na kuondoa hali ya kuwa msongo wa mawazo na kuwa na hali ya kujisikia vizuri ndani yako. Sababu ya nne, tafuta suluhu ya changamoto au tatizo lako. Je, wajua dawa ya tatizo ni kutafuta suluhu? Hauwezi kutumia muda mwingi kufikiria matatizo ukizani unaweza kutatua matatizo. Badala yake unakuwa unaongeza matatizo zaidi. Unataka kuniambia mtu anayetaka kupungua uzito, je, anaweza kupungua uzito kwa kuendelea kula chakula cha mafuta, vitu vyenye sukari nyingi, kulala kila wakati pasipo kufanya mazoezi? Hizo dawa tatizo, bali anafanya ongeza tatizo na uzito wako utakuwa mkubwa zaidi, pengine atapata vidonda vya tumbo, uzito kupata obesity, pengine magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Si ndio eh? Basi jitahidi na wewe kutafuta suluhu. Nini ufanye ili uweze kutoka kwenye kipindi kigumu cha fedha kinachofanya kuwa na msongo wa mawazo? Nini ufanye ili uweze kufaulu kwenye masomo yako? Nini ufanye ili uweze kufanikiwa kwenye biashara yako? Nini ufanye ili uweze kufurahia mahusiano yako? Kwa hiyo ni lazima tafute suluhu namna gani uweze kutatua hiyo changamoto au tatizo unakutana nayo ili uweze kupiga hatua zaidi. Nakumbuka mwaka 2019 nilikuwa ni mtu mwenye kigugumizi sana. Ikawa inanifanya niwe mtu mwenye kuwaza sana. Nitawezaje kuongea mbele ya watu na watu wakanisikiliza? Lakini nilitafuta suluhu kwamba hili niweze kuwa mtu mwenye sauti nzuri pasipo kuwa na kigugumizi, kiasi kwamba msikilizaji unayesikiliza muda huu pengine unafurahia sauti yangu na kusema wow, Innocent podcast anaongea vizuri sana. Nikaanza kufanya mazoezi ya sauti, kuongea, kujirekodi na kuwatumia watu tofauti tofauti. Wananikosoa, wananirekebisha, wananipa tips kwamba siongee kupitia kifua, ongea kuanzia tumboni, pumzi ijayo kwenye mapafu, kisha itatoka sauti vizuri. Baada ya miezi 6 mpaka mwaka mzima, sauti yangu ikawa nzuri sana na kuweza kuongea vizuri. Kwa hiyo nitafuta suluhu ya tatizo ili niweze kuongea vizuri katika career yangu ya public speaking, kwa maana ya uneni wa kuongea mbele ya watu. Je, wewe tatizo au changamoto unayokutana nayo ni suluhu gani unaweza kuitatua, ukaitafuta ili uweze kuitatua na uweze kuwa mtu mwenye maisha ya furaha na mwenye kujiamini? Sababu ya tano, chukua muda kujifunza au kusoma. Je, unajua kwamba mda mwingine kabla ya kumshirikisha mtu jambo fulani unaweza kaingia Google au YouTube ukaandika namna gani naweza kufanikiwa katika kifedha, namna gani naweza kufanikiwa katika biashara, ukapata majibu mengi ambayo yatakusaidia kupata ufumbuzi, kupata mawazo mapya, kupata idea mpya zitaweza kukupa nguvu ya kuweza kukabiliana na magumu unayokutana nayo kwenye maisha yako kila siku, changamoto zinazo kuja mbele yako, matatizo ambayo yanakufanya wewe kutokuwa mtu mwenye furaha, pengine yanakufanya kuwa mtu ambaye unasononeka kila wakati. Na kujifunza unatumia njia nyingi sana, ukiachana na Google pamoja na YouTube kusikiliza video za hamasa. Unaweza kusikiliza podcast kama ambavyo unasikiliza mpaka muda huu. Jipigie makofi kidogo. Wow, hongera sana kwa utayari wako wa kujifunza. Umetisha sana. Kitu kingine unaweza kusema vitabu. Kuna vitabu vingi sana ambavyo vinazungumzia namna gani unaweza kutoka katika nyakati ngumu za maisha, ni kwa namna gani unaweza kuwa na mtazamo chanya, ni kwa namna gani unaweza kufanikiwa katika elimu ya fedha, ni kwa namna gani unaweza kuongezea thamani maisha yako. Kuna vitabu vingi sana. Unaweza kusikiliza audiobooks, vitabu ambavyo vipo katika mfumo wa simulizi. Pia unaweza kuhudhuria seminar mbalimbali ambazo zitakupa mawazo mapya na kukusaidia wewe kukabiliana na msongo wa mawazo, kwa sababu unajua nini ufanye ili uweze kutoka mbele zaidi. Kwa mfano, ulikopo kwenye kioo hivi hauwezi kujiona vizuri, lakini ukisogea hatua mbili au tatu au tano nyuma utaweza kujiona vizuri na kujua kumbe hii tatizo inatakiwa nilisolve kwa namna hii, kupitia njia hii, mikakati hii, vipaumbele hivi, ili niweze kupiga hatua zaidi. Kwa hiyo na imani kwenye kujifunza unaifanyia kazi, kwa sababu ubongo chakula chake ni maarifa na tumbo chakula chake ni kile ambacho unakula kila siku. Sababu ya sita, fanya mazoezi. Unajiuliza ni kwa nini kufanya mazoezi? Mazoezi yanasaidia kuzalishwa kwa homoni au chemical inayoitwa endorphin inayozalishwa na ubongo, inakusaidia mwili kupata kurelax na kupata usingizi wa kutosha. Pia inakuwa inakupa muda wa kufikiria zaidi mazoezi, pia inakuwa nakupa idea mpya na kufanya ubongo kufanya kazi ipasavyo, kwa sababu mzunguko wa damu katika mwili wako unakuwa ni mzuri sana. Je, wewe unafanya mazoezi mara ngapi kwa wiki? Je, wewe una utamaduni wa kufanya mazoezi? Nakumbuka mwaka 2020 nilipata changamoto ya kimahusiano. Ilikuwa inanifanya kuwa mtu mwenye msongo wa mawazo sana na kupelekea kuwa mtu ambaye anapoteza kumbukumbu na kusahau mara kwa mara. Kisha kile kilichotokea, nikaanza kufanya mazoezi, kukimbia, kwenda kucheza mpira pamoja na kucheza muziki. Hii hapa ilinisaidia sana kuweza kupata mawazo mapya, kupata energy mpya, kupata muda wa kupumzika. Baada ya muda nikajikuta kumbukumbu zinaanza kuwa vizuri, sio mtu wa kusahau tena. Hivyo hivyo ushakumsikia mwanamuziki anaitwa Ben Paul. Kabla ajawa msanii mkubwa, alipitia mazingira magumu kutokana na kakake kuweza kufariki. Pia aliweza kukutana na changamoto hada shuleni, nyumbani mazingira magumu. Kwa hiyo kuimba kule, kuenda studio THT, kukutana na maproducer tofauti tofauti, ilimfanya kuweza kupata muda wa kufikiria nini afanye ili aweze kutoka katika msongo wa mawazo na kuweza kumsaidia, na leo hii anaishi maisha mazuri. Je, wewe unafanya mazoezi mara ngapi kwa wiki? Ni vizuri sana kwa wiki kufanya mazoezi mara tatu, walau kwa dakika 30 mpaka 45 kwa siku moja. Hii itakusaidia sana kuweza kufanya mazoezi kwa dakika 120 mpaka dakika 180 kwa wiki. Hii hapa itasaidia mwili wako kuwa vizuri na uzalishaji wa endorphin kwenye mwili wako utakuwa kwa kiwango kijuu na mwili kupata kurelax vizuri zaidi. Kwa hiyo na imani utaanza kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi ili uweze kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yako kila siku. Fanya mazoezi kila siku, fanya mazoezi kuwa endelevu na utamaduni wa maisha yako, yote inasaidia sana kuwa na afya njema, inakuepusha kupata shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, kisukari, presha kupanda au kushuka. Kwa hiyo fanya mazoezi kwa afya yako na kwa manufaa yako. Mimi nafanya sana mazoezi, imekuwa inanisaidia sana. Sababu ya saba na mwisho, muamini na kumshukuru Mungu. Unajua kwamba Mungu ametuumba sisi kwa kusudi fulani maishani mwetu. Mungu anatupa mitihani ambayo anaamini tunaweza kuivuka. Lakini tumekuwa watu wenye msongo wa mawazo kwa sababu tunafikiria mambo yaliyopita ambayo yako nje ya uwezo wetu. Hatuna pesa, hatuna maarifa yoyote ya kuweza kubadilisha mambo yaliyopita. Badala yake tuna uwezo wa kujifunza kutokana na makosa, kufeli, kushindwa zamani, ili tuweze kupiga hatua kwa kuishi leo yetu. Kesho yake, kesho itajisimbukia yenyewe. Kwa kuijenga leo yako leo, kesho yako itakuwa bora zaidi. Kwa hiyo usijipe hofu kwamba kesho itakuwaje, wala usijutie kwa nini ulifanya makosa jana, zamani, za kale. Umenielewa eh? So jitahidi sana kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Mshukuru Mungu kwa mazuri ambayo yanakuja maishani mwako, sema wow, asante Mungu. Pia mshukuru Mungu kwa zile nyakati ngumu zinazo kuja maishani mwako, zinakufanya kuwa mtu imara. Je, unamwamini Mungu kuwa anakuongoza wewe na kukubariki mpaka kusikiza episode hii na kuwa na afya njema? Je, wewe una utamaduni wa kuwa mtu mwenye shukrani kwenye kila jambo linalokuja mbele yako? Basi jitahidi kufanya kazi hapo, itakufanya uwe na mahusiano mazuri na jamii yako, pia itakusaidia wewe kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yako ya kila siku, kwa maana stress. Na imani umejifunza mengi katika episode hii, jinsi gani unaweza kukabiliana na msongo wa mawazo kwenye maisha yako. Na imani utaweza kuyafanyia kazi na kuwa balozi kwa watu wengine wenye changamoto ya msongo wa mawazo kwa kuwashauri, pengine kwa kushare link ya episode hii hapa ili kufikia watu wengi wapate kujifunza. Kama una swali au maoni, unaweza kuniandikia DM @lola_fact, na itafurahi zaidi ukiweza kupiga screenshot na sikiza episode hii na kuweka katika Insta story yako Instagram, wakanitag @lolo_fact, na mimi nitakupa shout out kwenye ukurasa wangu wa @lolo_fact kama shukrani yangu kwako. Nitapenda nirudie pointi 7 ambazo tumejifunza siku ya leo, namna gani unaweza kabiliana na msongo wa mawazo. Sababu ya kwanza nikasema, tafuta watu unaowaamini kisha washirikishe changamoto au tatizo unalokabiliana nalo au unayokumbana nalo. Sababu ya pili nikasema, ondoa takataka kwenye akili yako, clear dustbin. Sababu ya tatu nikasema, tumia muda na marafiki wa kweli. Sababu ya nne, tafuta suluhu ya changamoto au tatizo unalokabiliana nalo. Sababu ya tano, chukua muda kujifunza au kusoma. Sababu ya sita, fanya mazoezi. Sababu ya saba na ya mwisho, muamini na kumshukuru Mungu. Na imani umetisha kusikiliza mpaka muda huu, umepata maarifa kutosha na umeenjoy. Basi usisahau kusubscribe kupitia platform ya Google Podcast, Anchor FM, Apple Podcast, Amazon Music, AudioMack na platform zingine kama Castbox. Utakuwa umetisha sana, nashukuru sana. Kumbuka kauli mbiu, maisha ni kusubutu, ukisubutu kila kitu kinawezekana. Kuwa na good time, tutakutana kwenye episode ya 7 wiki ijayo. Enjoy, asante sana.